Budu číst Skutky, 2. kapitolu, 42. až 47. verš. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Milé sestry, milí bratia, milé děti, vážené zhromaždenie, milí internetoví posluchači, srdečně vás zdravím a zároveň ďakujem Pánu Bohu za túto príležitosť, ktorú mi dáva, aby som vás oslovil dnes ráno z jeho slova. Dnes ráno by som chcel premýšľať spolu s vami nad písmom o téme, ktorá nás sa všetkých dotýka, ktorá sa na všetkých bezprostredne dotýka, ktorí sme tu, na tomto mieste, bez rozdielu veku, úrovne vzdelania, sociálneho zaradenia alebo etnickej príslušnosti. Touto témou je potreba spoločenstva, potreba každého z nás prežívať vzťah. Potreba prežívať blízky vzťah s druhými. Čítal som niekde, že človek existuje len vo vzťahu k druhému. Nedávno som videl v správach reportáž o Facebooku. Jednej žiačky z základnej školy sa spýtali, prečo tráví ten čas na Facebooku. Odpovedala, potrebujem existovať. Facebook, kde sa môžem zdieľať s tým, čo každodenne prežívam, mi dáva pocit, že existujem. A myslím si, že v tejto sále je nemálo ľudí, ktoré majú svoje stránky na Facebooku a pridávajú si pravidelne nejaké foto z poslednej návštevy cukrárne alebo z dovolenky alebo z nejakého nákupu. Jo, tá potreba zdieľať sa, čakajú, no zaškrtne sa tam, to se mi líbi, jo, nejaký komentár. Prečo to vlastne robíme? Myslím si, že to vyviera z tej potreby toho vzťahu zdieľania sa. A mohli by sme pokračovať ďalej tie rôzne webové stránky spolužiaci.cz, že snažíme sa nájsť svojho bývalého spolužiaka z dávnych dob, s ktorými sme mali nejaký vzťah a chceme to nejak znovu vzkriesiť, oživiť. Alebo blogy. Úspech tých sociálnych sietí je postavený na tom, čo je človeku vlastné už od stvorenia. A to je tá potreba spoločenstva, potreba toho druhého. A ja vás prosím, aby ste si so mnou otvorili biblický text, ktorý vyjadruje túto základnú potrebu spoločenstva, vzťahov, potrebu toho druhého. Tento text, ako mnohí už tušíte, sa nachádza hneď na začiatku písma v prvej knihe Mojžišovej, v 2. kapitole, v 18. verši. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 18. verš. Pán Boh povedal, nie je dobré, keď je človek sám. Urobím mu vhodnú pomoc. Tento text je obvykle používaný k svadobnému kázaniu. Ale neobávajte sa, nezmýlil som si príležitosť. Nebudem dnes hovoriť k neveste ani k ženichovi. Myslím si, že tento text má univerzálnejší, oveľa viac univerzálnejší význam, nad ktorým by som sa chcel spolu s vami pozastaviť. Pozrime sa teda spolu bližšie na tento text a hlavne na kontext, v ktorom sa nachádza. Tento text sa nachádza v správe o stvorení, ktorá už začína v tej prvej kapitole. A práve tak, ako tomu stvoreniu ľudstva, ktoré je popísané v prvej kapitole, predchádzalo to Božie rozhodnutie, urobme človeka na svoj obraz, takisto si všimneme, že aj tú potrebu partnera vyjadri sám Pán Boh. Povie, nie je dobré, keď je človek sám, učiním mu pomoc, učiním mu vhodnú pomoc. Všimnime si ďalej, že v tej správe o stvorení po každom dni stvorenia je hodnotenie. A Pán Boh videl, že je to dobré. Toto hodnotenie zaznieva ako refrén 7 krát. Avšak v tej správe o stvorení, ktorá pokračuje ďalej aj v druhej kapitole, znie prekvapujúco Boží výrok, že predsa len niečo nie je dobré na tom stvorení. A to, čo nie je dobré, keď je človek sám. Tento spôsob vyjadrenia, ten silný kontrast, ktorý sa tam javí, je určitý signál pre čitateľa, aby pochopil tú kľúčovú myšlienku, ktorá bude nasledovať. A to, že upozorňuje na to, že spoločenstvo a vzťahy patria k podstate jeho života. V tom 18. verši, a potom je to zopakované aj v tom 20. verši, v druhej kapitole, je napísané, že človek potrebuje takú vhodnú pomoc. Tam je to pomoc. Jo? Učiní mu pomoc. Slovo pomoc v našom slovníku znie nepríliš valorizujúco. Nám to evokuje nejakého pomocného delníka, pomocnú silu v kuchyni, pomocného laboranta, mohli by sme pokračovať. Niečo, čo je hierarchicky alebo kvalitatívne druhoradé. Avšak to hebrejské slovo, to slovo v pôvodnom texte, pomoc alebo pomocník, označuje v písme často Božiu asistenciu, Božiu pomoc. Označuje samotného Pána Boha. Keby sme sa pozreli na ďalšie tie výskety tohoto slova a kontext, v ktorom je použité, zistíme, že tento pomocník nie je nutnejší ani silnejší než ten podporovaný, komu má pomoc, ale v prvom rade tento výraz chce naznačiť, že tá osoba sama si nevystačí. Pozrime sa ďalej do textu, ako je charakterizovaná táto pomoc. Učiním mu pomoc, ktorá by mu bola roveň, ako prekladá český ekumenický preklad, učiním mu pomoc jemu rovnou. Iné preklady prekladajú ako učiním mu rovnocennú pomoc, alebo rovnocennú podporu. Je zaujímavé, že v pôvodnom texte sa tento výraz nachádza len na tomto mieste, to jemu rovnú, ako ten výraz jemu rovnú. A tento výraz doslovne znamená, učiním mu pomoc ako pred ním, naprotivnú, tá, ktorá je oproti nemu. Veľmi dobre to prekladá český studijní preklad. Učiním mu pomoc ako jeho protejšek. Je zaujímavé si všimnúť, že biblický text nehovorí o tom, že Pán Boh učiní Adamovi pomoc, ako je on, Hebrejština to dokáže zvládnout, takýto slovný obrat. To znamená, že utvorí dalšího Adama, nějakou jeho kopiu, jeho klona, který by mu byl úplně podobný, nebo ten istý, že toho istého člověka Adama. Text dává důraz na právě na rozdílnost a vzájemné doplňání se. Pointa celé té zprávy je v tom, že ta utvorená pomoc, ta vzájemná podpora umožní to spoločenstvo, po ktorom Adam túži. Výraz pomoc ako pred ním, alebo učiní mu tú vhodnú pomoc, vyjadruje práve to vzájomné doplňanie sa, ktoré umožňuje spoločenstvo, keď máme ten protejšek. V knihe Kazateľ je ten známy text v 4. kapitole, 9. až 10. verš. Dvaja sú na tom lepšie ako človek sám. A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Sledujme ďalšie verše tejto správy od ten 19. a 20. verš 2. kapitoly. A kde túto dramatickú potrebu pomoci, ktorú vyjadruje Hospodin, toho protejšku, vyjadruje ten aj popis, ktorý práve je v tom 19. a 20. verši. Hospodin privádza pre človeka, pre Adama, všetky zvieratá. A čitateľ v napätí hľadí, že možno pre človeka nejaké z nich bude tým hodným spoločníkom. A toto očakávanie umocňuje aj skutočnosť, ktorá je v texte pripomenutá, že tak zvieratá ako človek boli utvorené zo zeme. Predsa majú niečo spoločné, predsa možno nejaký nájde sa vhodný spoločník, spoločníčka. Adam dáva mená týmto zvieratám. Dať meno v tom orientálnom biblickom chápaní neznamená nejak skatalogizovať, označiť názvom, aby si ich potom nejak nepoplietol. Pomenovať znamená preniknúť do podstaty bytia. Výsledkom toho Adamovho hľadania bolo len konštatovanie, že žiadne z týchto stvorení nebolo vhodným kandidátom na sprievodcu pre neho. Nebolo vhodným kandidátom na tú pomoc, ktorú očakáva, potrebuje. Človeka úplne uspokojí až to stvorenie ženy z jeho vlastného rebra. Keď sa pozrieme do tých veršov 21 až 22, všimnime si, že vlastne oni dovršujú to úsilie, ktoré začína v tom 18. verši, že nájsť toho vhodného partnera. Jo? A to nájdenie toho vhodného partnera je Božie dielo. Boh, ktorý tvorí z rebra jeho spoločníčku. To, že žena bola stvorená z mužovho rebra, vyjadruje vlastne ten úzky, blízky vzťah muža a ženy. Práve tak, ako sa to rebro nachádza na boku muža a je pridružené k nemu, tak aj žena stojí pri jeho boku, aby mu bola partnerkou spojenou s ním. Tento obraz vyjadruje harmóniu a jednotu medzi partnermi. Všimnime sa tie prvé slova, ktoré Adam, človek, vysloví. Keď uvidí skutočne ten svoj protejšek, čo povie? V tom 23. verši je napísané: toto je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Tieto slova vyjadrujú radosť a uspokojenie nad tým, že má teraz toho vhodného spoločníka, spoločníčku. A práve tento slovný obrat, toto je kosť z mojich kostí, to poetické vyjadrenie, kosť mojich kostí a telo z mojho tela, sa nachádza ešte jedenkrát na ďalšom mieste v písme a vyjadruje takú vnútornú i vonkajšiu jednotu, loajálnosť, spoločenstvo. A práve túto jednotu a vzájomné to doplňanie sa završuje ten 24. verš, ktorý hovorí, že tí dvaja sa stanú jedným telom. Význam celého oddielu je zreteľný. Človek nadobúda svoju plnosť len v blízkom vzťahu k tomu druhému. Človek, muž a žena boli stvorení, aby sa rozvíjali vo vzťahu, aby vytvárali harmóniu, aby zdieľali blízkosť, intimitu, jednotu. Pán Boh vytvoril priestor na naplnenie tejto potreby, manželstvo, rodinu, priestor, kde môžeme rozvíjať a prežívať ten vzťah k druhému, dávať lásku i prijímať lásku toho druhého. To bol pôvodný Boží zámer pre tú ideálnu rodinu. Avšak vstupom zla na túto zem z tejto ideálnej rodiny sa stáva reálna rodina, ktorá často, priznajme si, nemôže naplniť túto Pánom Bohom určenú funkciu. Aká je tá reálna rodina dnes? Matka, otec, rodičia a deti, ale aj manželské páry, ktoré sú bez detí, samotný rodič a deti, slobodná matka, ovdovení, ktorí sú sami, ovdovení, ktorí sú s deťmi, slobodní vlastnou voľbou alebo pod vplyvom okolností, rozvedení, ktorí boli zranení zlyhaním vlastného vzťahu, zložené rodiny, kde každý partner si prináša deti z predchádzajúceho manželstva, páry, ktoré žijú bez manželského zväzku. To je reálna rodina dnes. Reálna rodina dnes je aj tá, kde je násilie, zneužívanie, nevera, kde jej členovia trpia chudobou. A tá reálna rodina dnes často nie je schopná vytvoriť to prostredie, kde jej členovia môžu zažívať ten úzky vzťah, to zdieľanie, blízkosť, intimitu, vzájomnú pomoc. Ale dobrou správou je, že Pán Boh predvídal túto situáciu a pripravil ďalší priestor, kde ľudská bytosť môže naplniť tú základnú existenčnú potrebu vzťahu k druhému. Touto náhradnou rodinou je spoločenstvo Božieho ľudu, cirkev, zborová rodina. Nový zákon predstavuje cirkev ako rodinu. Cirkev je priamo nazvaná rodinou, lebo jednou z tých najdôležitejších tém nového zákona je to, že okolo Ježiša Krista sa formuje nové spoločenstvo, nový ľud, ktorý tvorí rodinu, ktorá kvalitatívne presahuje pokrvné zväzky. Napríklad Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole, v 46. až 50. verši je tam jedna epizóda, v ktorej máme správu o tom, ako pri jednej udalosti za Pánom Ježišom prichádzajú jeho príbuzní, matka, bratia a sestry. Povedali mu, hľa, tvoji bratia, matka, sestry ťa hľadajú. Ale čo urobí Pán Ježiš? Ukáže na tých, ktorí sú s ním, ktorí sú okolo neho, na svojich učeníkov, ukáže rukou a povie, hľa, toto sú moji skutoční bratia a sestry. A potom ešte v závere Evanjelia v 28. kapitole, vo 11. verši, skriesený Kristus priamo nazýva, hovorí, že jeho učeníci sú jeho bratia, jeho súrodenci. V samotnej modlitbe, ktorú Pán Ježiš učil, jej prvé slova sú Otče náš. Toto oslovenie Pána Boha vyjadruje aj to, že prijímame nášho blížneho ako brata a sestru. Keď sa pozrieme na ďalšie miesta v Novom zákone a listov apoštola Pavla, napríklad v liste do Efezu, bolo to mesto pohanskej kultúry, v tom druhej kapitole v tom 19. verši pripomína efeským veriacim, ktorí tvorili väčšinu kresťanov pochádzajúcich z pohanského prostredia, že aj oni boli začlenení do Božieho ľudu. Tvoria súčasť Božieho ľudu. Píše im, vy už nie ste cudzincami ani prisťahovalcami, ale ste členovia Božej rodiny. Jo, ste členovia rodiny. Tvoríte rodinné spoločenstvo. To veľké rodinné spoločenstvo. Jednou z úžasných charakteristik tejto rodiny je to, že do nej môžu patriť všetci bez rozdielu. Táto Božia rodina je tvorená zo všetkých národov. Ako to zaznieva z tej Ježišovej misijnej výzvy zo záveru Matúšovho evangelia. Choďte ku všetkým národom a získavajte mojich súrodencov zo všetkých národov. Nie je to nejaký uzatvorený klub. Do tejto rodiny môžu patriť všetci. Deti, mladí, starí, zdraví, nemocní, bieli, čierni, majetní i bez prostriedkov, vzdelaní i bez vzdelania. Tí, ktorým rodičia dali lásku, ale aj tí, ktorí vyrastali bez rodičov. Všetci v tejto duchovnej zborovej rodine majú svoje miesto. Pozrime sa, ako tá rána prvotní kresťania, ako sú predstavení u písme. Tá prvá kresťanská obec, prvý kresťanský zbor vôbec, ktorý vznikol. A o tom je správa v skutkoch v druhej kapitole. A práve autor skutkov apoštolských, my sme čítali, bol čítaný pred týmto kázaním text práve z tejto kapitoly. A autor dáva taký sumárny pohľad na túto novú kresťanskú rodinu, na toto spoločenstvo, na ten Jeruzalemský zbor. Ako ich charakterizuje v tom 42. verši? Ktoré sú tie charakteristické znaky? Skutky 2. kapitola 2, 42. Zotrvávali učenie apoštolov v spoločenstve, pri lámaní chleba a na modlitbách. Všimli ste si, jedným z jej charakteristických znakov je to, že mali spoločenstvo. A bezprostredný kontext bližšie vysvetľuje, v čom spočívalo to spoločenstvo. Bolo to bratské, duchovné i materiálne zdieľanie sa. Ten 44. verš hovorí, že všetci boli spolu a mali všetko spoločné. To ukazuje na tú jednotu, na ten úzky vzťah, ktorý mali títo veriaci medzi sebou. Bolo to niečo konkrétne, nielen zbožné slova, zbožné pózy, frázy, alebo účasť na sobotnej bohoslužbe od 9 do 12.00. Títo veriaci Jeruzalemského zboru boli ochotní sa vo všetkom zdieľať. Čítame, že dokonca predávali svoje majetky a delili sa s nimi. Duchovne sa zdieľali na modlitbách, ostávali na modlitbách, pri lámaní chleba, čo je Večera Pánova. A my vieme z toho dobového kontextu, že to bolo to prijímanie Kristových symbolov, ale za ktorým nasledovalo ako to spoločné stolovanie. Keď sa pozrieme do toho textu, tak vidíme tam konkrétne to sloveso v tom pôvodnom texte zotrvávať a ten gramatický čas, ktorý je tam použitý, ukazuje, že oni zotrvávali tam a ukazuje na to, že toto spoločenstvo, tá jednota, to zdieľanie sa nebola len nejaká jednorazová udalosť, nejaké chvíľkové splanutie, nejaké prebudenie, ale že to bol dlhodobý stav. Oni zotrvávali niečo, čo trvalo. Tá druhá kapitola odhaľuje ešte jednu kľúčovú a zásadnú myšlienku, ktorú chcem, aby sme spoločne videli v tom texte. A to, že tá jednota, to zdieľanie, ten úzky vzťah, Lukáš, autor skutkov, nepredstavuje ako nejaký výkon tohoto spoločenstva, ako ich nejaké výsledok ich snaženia, nie je to ich výkon, tých jeruzalemských veriacich. Táto jednota, to zdieľanie sa, táto zhoda tej cirkvi je výsledkom jednej udalosti, ktorú podáva tá druhá kapitola. Ktorá je tam zásadná tá udalosť, ktorá predchádza tej jednote. O čom hovorí tá druhá kapitola? Hovorí o letniciach, o daru Ducha Svätého. Duch Svätý, ktorý bol daný tomuto spoločenstvu, on umožnil, aby toto spoločenstvo vytvorilo, aby on spôsobil tú jednotu a viedol tých ľudí k zdieľaniu sa. Jo, Lukáš to jasne ukazuje, že táto jednota je ovocím výsledkom práce Ducha Svätého, ktorý bol daný. Apoštol Ján zaznamenáva Ježišove slova, ktoré adresuje svojim učeníkom a hovorí im, že potom poznáte, že ste mojimi učeníkmi, keď budete mať lásku medzi sebou. Jo. Znamením tej zborovej rodiny, toho Kristovho spoločenstva je prítomnosť lásky. A vy viete, že láska to je dar Ducha Svätého. Apoštol Pavel, keď hovorí o duchovných daroch, 1. Korintianom 12. a 14. kapitole, tam dáva lásku na prvé miesto. To je ten najcennejší, najvyšší dar ducha. A vy všetci poznáte tú charakteristiku tej lásky, 13. kapitola 1. listu Korintianom. A podobne aj v liste Galackým 5. kapitole, kde hovorí o ovoci ducha, povie, ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť. Tá zborová rodina, tá jednota je výsledkom toho, že Duch Svätý tam pôsobí a premieňa tých ľudí, uschopňuje ich prijímať, milovať, mať rád toho druhého. Miestom, tá zborová rodina je miestom, kde je láska, kde je radosť, pokoj, trpezlivosť. Láska, ktorá vedie k zdieľaniu, k prijímaniu, k dávaniu sa tomu druhému, tej vzájomnej podpore. Láska, ktorá prijíma toho druhého v jeho rozdielnosti a zároveň bez rozdielu. Keď to spoločenstvo, ten jeruzalemský zbor vlastne tvorili, v tom texte môžeme vidieť, že tvorili ho ľudia, ktorí tam prišli na tie letnice, na sviatok letníc z rôznych častí toho celého sveta, že to boli rôzni ľudia. Ten zbor, to spoločenstvo dokázalo prijať tých ľudí zo všetkých národov, z rôznych kultúr, z rôznej mentality. A práve to je tiež takou inšpiráciou pre nás. Ja by som položil otázku, keby dnes mal niekto napísať taký sumárny pohľad na Smichovský zbor, na toto spoločenstvo. Aké charakteristiky by mu dal? Sme videli, to jeruzalemské malo 4 charakteristiky, učenie. Zotrvávali učenie apoštolov, spoločenstvo, lámanie chleba na modlitba. Čo by povedali o tomto spoločenstve? Nechcem nejak moralizovať, vôbec nie. To vlastne chcem len nás naviesť k tomu, aby tento Jeruzalemský zbor aby bol inšpiráciou, takým modelom pre nás, pre toto spoločenstvo. Aby skutočne i toto spoločenstvo vytvorilo, bolo to rodinou tým, kde sa ľudia môžu zdieľať, kde sa prijímajú jeden druhého a sú mu pomocou. Kde je to duchovné, bratské i materiálne zdieľanie sa podpora. Počas svojich štúdií som býval, ktoré nesiahajú až tak dávno, som býval spolu bývaní, sme bývali štyria a tam sme medzi nami mali jednu dievčinu, ktorá bola nezamestnaná, poberala dávky v nezamestnanosti, ona mala, bola právnička, ale veľmi úzko právnické vzdelanie a mala veľmi úzko špecializované na nejaké v médiách audiovizuálne zameranie. No a nemohla nájsť prácu, ale naskytla sa jej práca v inom meste, vzdialenom meste, a kde mohla dobre si zarobiť peniaze i rozvíjať svoju kariéru. Ale ona povedala, tak tam nechcem ísť do tohoto mesta, lebo tam budem sama, tam nikoho nepoznám, proste bude to zlé. Tak ona radšej ostala bez práce, než to, aby v meste, kde mala určité vzťahy, kde mala blízkych priateľov, než aby išla do nejakého iného miesta, kde bude sama uzatvorená v nejakej garzonke. A ja som jej v tej chvíli chcel povedať, že choď tam v tom meste, my máme náš zbor, je tam náš zbor, Cirkev Adventistov, to bude tvojou rodinou, určite ťa tam príjmu, bude sa tam cítiť dobre, tam budú tvoji akoby príbuzní. Dokážeme vytvoriť takéto spoločenstvo? Premýšľal som, ako uzatvoriť to dnešné kázanie. Ale nechcem už nič dodávať, len vyjadriť takú vďačnosť. Vďačnosť Pánu Bohu za dar tej duchovnej zborovej rodiny, ktorá je niečím jedinečným v tomto svete. Priestor, kde ako nikde inde vo svete môžu všetci bez rozdielu naplniť tú existenčnú potrebu prežívať blízky vzťah, miesto, kde môžeme príjmať lásku i zároveň darovať tomu druhému. Miesto, kde sú moji bratia a sestry, ktorí sú pre mňa tým hodným protiežkom, kde nachádzam blízkosť, pochopenie, prijatie, pomoc, tú jednotu. Amen. Hospodine Otče náš, chceme ti poďakovať za to, že sme mohli byť dnes do obeda na bohoslužbe v tomto dome. Ďakujeme ti za požehnanie, ktoré si nám dnes dal. Už či v myšlienkach sobotnej školy, ktoré zazneli pri štúdiu tvojho slova v sobotnej škole, ale tiež pri tom kázaní, keď si nás, verím, oslovil z tvojho slova, že si nám pripomenul ten vzácny dar zborovej rodiny, ktorý si nám dal, kde môžeme prežívať, budovať vzťahy. Ďakujeme ti za tento cenný dar, za túto rodinu, do ktorej, Pane, ktorej súčasťou môžeme byť. A tak, ako sme boli oslovení a videli sme v Tvojom písme, že túto jednotu, to zdieľanie sa, ten blízky, úzky vzťah bolo možné v tej prvej kresťanskej obci vďaka tomu, že Tvoj duch, Duch Svätý pôsobil a premieňal tých ľudí, uschopnil ich tomu zdieľaniu, uschopnil ich milovať, príjmať jeden druhého. Tak ja ťa prosím, Pane, za nás všetkých, za toto spoločenstvo, aby Tvoj Svätý Duch nás premieňal, aby sme sa mu dali k dispozícii, otvorili a boli ochotní k tejto zmene. Ďakujeme Ti za príklad Pána Ježiša, ktorého sa môžeme inšpirovať do našich životov, za to, že On vlastne stal, pri ňom sa sformovala ten nový Boží ľud, tá nová rodina. A tak, Pane, príjmi si ešte raz za všetko dobré, čo sme mohli vziať z Tvojej ruky, čo si nám dala, za to, čo ešte máš pre nás pripravené. Príjmi si vďaku i chválu. Amen.
Amen.